arătau că nu pot accepta excluderea din partid a liderilor organizațiilor de tineret, pe care, afirmau liderii PPE, îi consideră în continuare persoanele lor de contact în aceste organizații. Acționând cu mână forte, Victor Ciorbea și noua conducere a PNCCD au exclus din partid în ultima vreme și alți lideri țărăniști, între care pe fostul ministru de interne Constantin Dudu Ionescu. Constantin Ticu Dumitrescu consideră însă că sintagma val de excluderi din PNCCD este exagerată, dacă avem în vedere numărul mare de membri ai PNCCD-ului. El susține că la întâlnirea cu liderii Partidului Popular European nici măcar nu a fost vorba despre aceste excluderi și că nu s-a făcut nicio recomandare în acest sens. Nici demisiile din partid, cum spuneam, nu îi pun pe gânduri pe țărăniștii lui Victor Ciorbea. În ceea ce îl privește pe Orest Onofrei, care s-a autosuspendat din funcția de vicepreședinte al partidului, Constantin Ticu Dumitrescu a anunțat astăzi că acesta regretă că a luat o decizie înainte de a sta de vorbă cu Victor Ciorbea și că va veni în capitală ca să discute cu președintele PNCCD. La rândul său, vicepreședintele Teodor Morariu a precizat că demisia lui Orest Onofrei nu are un titlu definitiv.
Este o autosuspendare care, deși nu este prevăzută în statut, nici nu este interzisă, care va funcționa până în momentul în care va fi analizată prin discuții cu Orest Onofrei situația domniei sale. A rămas președinte al organizației Suceava, am vorbit și eu cu domnia sa, într-adevăr acuză o anumită stare de oboseală, ca să-i spun așa, care nu trebuie transferată însă la nivelul întregului partid.
PNCCD nu numai că nu dă semne de oboseală, susțin actualii lui lideri, dar este gata să-i reprimească în partid pe cei plecați. Acesta este răspunsul pe care Constantin Ticu Dumitrescu înțelege să-l dea apelului lansat de Emil Constantinescu și Vasile Lupu la refacerea Unității Dreptei Creștin-Democrate.
Îi așteptăm să se înscrie în Partidul Național Sălănesc Creștin și Democrat. Așa cum am declarat în decembrie, partidul are porțile, păstrează porțile deschise tuturor celor care sunt interesați de problema creștin-democrației în România.
La rândul său, vicepreședintele Teodor Morariu a subliniat că singura condiție pentru reprimirea celor plecați este ca aceștia să creadă în proiectul politic al PNCCD. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi e ultima zi în care parlamentarii care au afaceri sau funcții incompatibile cu rolul lor din Parlament trebuie să declare aceste incompatibilități. Evident că asta presupune și renunțarea fie la fotoliul de parlamentar, fie la îndeletnicirile incompatibile cu această funcție. Andrei Manolescu are detalii.
Azi e ultima zi în care parlamentarii mai pot declara incompatibilitățile în care se află, adică pozițiile în diverse societăți comerciale care, potrivit noilor reglementări privind conflictul de interese, nu mai sunt compatibile cu postura de membru al Parlamentului. Ei trebuie deci să aleagă între afaceri și politică, două domenii a căror îngemânare e caracterizată de analistul politic Dan Pavel ca fiind o adevărată tradiție în România postcomunistă, tradiție nefastă ce stă la baza corupției structurale din țară.
Există deja o tradiție în România a îmbinării activităților politice cu cele de afaceri. Și lucrul ăsta a început încă din începutul anilor 90 și din acest motiv politica românească și, în general, viața economică și socială e caracterizată pentru dedesubturile de corupție. Deci mie mi se pare că un singur parlamentar care își anunță această retragere din politică și sute de alții, să zicem, sau poate zeci, dacă e vorba de afaceri foarte mari care nu o fac, e o confirmare a trăsăturii acestea structurale a corupției.
Până una alta, primii doi deputați care au anunțat că renunță la locurile din Parlament pentru a-și continua afacerile în respectul legii sunt tocmai din opoziție, adică din partidele care au votat împotriva acestor legi anticorupție propuse de guvern. Este vorba de Dinu Patriciu de la Liberal și de Adrian Videanu de la Democrați, fiecare fiind acționar majoritar în câte o mare societate, Patriciu în domeniul petrolier, Videanu în cel al Marmurei.
Eu am luat decizia să fac această chestiune. Astăzi o să notific birou permanent că sunt într-o poziție poziție de incompatibilitate și că în următoarele 60 de zile, până la terminarea sesiunii, îmi dau demisia.
Patriciu mai spune că nu-și poate pune soacra în loc în conducerea unei mari companii petroliere. Liderii PD susțin că nu interesează excepțiile prevăzute de lege pe care PSD le-a făcut pentru proprii membri. Iar Adrian Videanu și anunță și el demisia din Parlament.
Am luat decizia să-mi dau demisia din Parlamentul României, pentru că unde-i lege nu-i tocmeală și cred că aceasta este singura modalitate de a rezolva această suspiciune care există asupra politicienilor din România.
Din partea PSD n-am înregistrat încă nicio intenție de demisie din Parlament în favoarea afacerilor, iar liderii partidului au organizat astăzi o videoconferință cu reprezentanții PSD din teritoriu pentru a le explica prevederile legii impuse de guvernul aceluiași partid și pentru a îndemna să o respecte. Iată însă care e părerea analistului Cristian Ghinea despre toată această poveste.
Îmi amintesc de o declarație chiar hazlie în contextul ăsta de acum câteva luni a unui parlamentar afacerist, chiar baron local, care spunea ce nu pot să-mi deleg afacerea către cumnată meu, el semnează și o conduc. Cam asta se vor întâmpla lucrurile, pentru că soluția aleasă, soluția legislativă, este deficitară în condițiile României. A existat dintre societatea civilă, la un moment dat, o idee de a se alege soluția așa numitul registru de interese. Cu alte cuvinte, permite oamenilor politici să aibă afaceri și afaceriștilor să facă politică, dar trebuie să știm și noi foarte clar, dinainte, orice interferență care ar putea să apară între cele două domenii. Adică nu numai rude, ci și prieteni, foști colegi care ar putea să influențeze deciziile. Astfel încât puteam să știm ce se va întâmpla. Miza acestei discuții nu este de a interzice oamenilor să facă afaceri, în mod evident, ci ca noi, alegătorii, noi societatea civilă, noi presa, să știm de ce votează acești oameni așa cum votează. Și cred că deja putem vorbi de un eșec al acestei soluții, așa cum este conflictul de interes reglementat în România, să ofere această transparență.
Credeți că nici măcar formal, așa cum se pune problema acum, nu va avea nicio influență asupra jocurilor de interese amestecate cele din afaceri, cele din
politică? Va avea o influență minoră, în sensul că oameni ca acest parlamentar de care vorbeam mai devreme vor continua, în mod evident, să-și conducă afacerile, dar vor semna alții în locul lor. Astfel încât distanța dintre lege și realitate crește în loc să scade. Este un efect pervers chiar. Și ca întotdeauna stabilim niște standarde legale înalte pe care suntem conștienți cu toții că le vom încălca. Deci a definit un model instituțional în România.
Sistemul legislativ românesc pare într-adevăr a-i determina pe toți românii, nu numai simpli cetățeni, ci chiar și parlamentari, să-și dezvolte abilitățile și tertipurile de ocolire a legii, care parcă e făcută nu pentru oameni, ci contra lor. După opinia specialiștilor, această lege nu va micșora corupția, ci doar îi va aduce pe mulți parlamentari în situația de a deveni și mai abili în urmărirea propriilor interese. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
În punctul său de vedere de astăzi, Neculai Constantin Munteanu vorbește despre lupta împotriva corupției a executivului sub titlul Ei se jură că nu fur.
Când și când premierul se satură să mai facă pe băiatul fin, mai ales când e vorba despre corupție. Corupția, crede el, este o temă de unii inventată pentru a tăia calea României către contractele pentru reconstrucția Irakului sau pentru a îngreuna negocierile de aderare la Uniunea Europeană. De altfel, discuția este sterilă. În PSD nu există corupți. Ca să fie convingător, premierul e gata de soluții extreme. După ce l-a asupt pe tribunul Vadim Tudor de tribune, parlamentar și discurs naționalist, Adrian Stase îi expropiază și stadioanele unde, zice el nervos, ar vrea să-i împuște pe corupți. Guvernul are o anumită parte a presiei la dispoziția lui. Pentru acești jurnaliști, corupția nu este cuvânt românesc și se feresc să-l folosească în preajma premierului. Ziariștii care mai vorbesc totuși despre găinările de partid și de stat nu sunt mulți, dar gura nu le tace. Nu e zi în care rotativele tipografiilor să nu scoată corupția pe prima pagină cu poze color. Rezultă din toate aceste articole că harta influenței PSD-ului în țară se suprapune fără greș peste cea a faptelor de corupție la nivel înalt în orașe și sate. Însă, dacă ar fi să aibă de-a face doar cu jurnaliștii care îl scrie, lui Adrian Năstase ar fi suficient un teren de badminton pentru a închide definitiv capitolul cu corupția. Nu degeaba le amintea Maian, ministrul apărării jurnaliștilor, că viața e scurtă. Nu degeaba procurorul anticorupt a Mariei spunea că jurnaliștii nu pot fi insistenți decât dacă i-a mituit cineva. Cu corupția în gură stau și alții demnitari europeni sau ambasadori, oameni de afaceri și politicieni care vorbesc cu toții ca apucații despre o corupție pe care pragmaticii de la PSD nu mai numesc de mult astfel, ci strategie de dezvoltare regională sau politică microeconomică. Ei vorbesc despre hârțogăraia în care se neacă orice om de afaceri care vrea să-și înregistreze o firmă, despre recolta record de ștampile la hectar pe care o obține oricine, drăguț să fie și să nu vină cu mâna goală. Vorbesc apoi despre șmenurile din sănătate și din justiție, despre tunurile din spatele privatizărilor de succes, despre triunghiul bermudelor care înghite tot între buzunarul cetățeanului, guvern și vilele de la Cornu sau Aiurea. Pentru că tonul demnitarilor străini pare să fie împrumutat vehementă din gazete, Adrian Năstase dă ochii peste cap. Iată ce înseamnă să nu înțelegi specificul național al țării unde ești trimis se banii contribuabilului european. Premierul s-a săturat de corupția lor ca de pere mălăiețe și e gata să aplice terapia de șoc. Cum arată acum justiția, poliția, procuratura și oricine are competența să stea toată ziua cu corupția în gură, nu e de mirare că premierul n-are de ce să teme că va fi publicată lista celor mai corupți 100 de români. El este cel care ar trebui să dea bunul de tipar. Ministra Justiției e membru devotat de partid, nu iese din cuvântul șefului, ministrul de interne are și el ambiții subalterne. Procurorul general se supune ministrului Justiției, iar șeful anticorupției procurorului general. În fruntea tuturor, la bine și la rău, stă Adrian Năstase, care s-a plictisit de compunerile despre corupție pe care le primește ca temă după fiecare discurs al înalților funcționari occidentali însărcinați cu reeducarea românilor prin muncă. A făcut scurtă la mână, scriind până acum o strategie națională, câteva comunicate, nenumărate discursuri și o lege extrem de stufoasă. A inventat comisii și paracomisii, un parchet anticorupție și un corp de control care stă mereu cu masca pe figură, gata să plonjeze în cele mai adânci și sulfuroase cotloane ale corupției, doar să îi se spună. După toate acestea, corupții ar fi trebuit să moară dacă nu de frică, măcar de plictiseală. A ajuns că nici videoconferințele luxoase să nu mai tihnească și să nu se mai înțeleagă omenește nici măcar cu clonele lui din teritoriu. Premierul spune acum, cu ochii pe pixurile gazetarilor, un pomelnic anticorupție descântesc miniștrii fălcile de somn și îi descălește pe care cum îi vine în legătură cu planul de corupție. Și când crede că a înnecat în discursuri fiara corupției din ranița fiecărui birocrat, premierul mai primește câte o căldare de critici de la cei care, după cum i-au omenit cu cafele și sindrofii, ar trebui să vorbească doar dacă sunt întrebați. Printre osanalele așternute în cale, în timpul vizitelor de lucru, aceste critici se aud ca niște scrâșnete de frână în coloana oficială. E de înțeles de ce se frământă atât premierul când vorbește despre corupție. Cine atinge subiectul, jignește partidul și guvernul. Către 2 ani de zile, cine a avut acces la banii Uniunii Europene? Cine a măsurat, a cântărit și a împărțit cașcavalul banilor publici? Cine a dispus cum a vrut de banii privați din sănătate și cine a naționalizat registrul comerțului sau cooperația meșteșugărească? Oamenii de partid și de stat s-au îmbogățit cu acte în regulă. S-au găsit mereu o ștampilă rotundă și un număr de înregistrare. Iar când a ieșit ceva în afara legii, au dat iute o ordonanță și totul a redevenit legal și fără urmă de corupții. După atâta tevatură, prin grija premierului, pe lângă invitația grațioasă de a-i se număra ouăle, toate, avem un parchet național anticorupție și un stufos pachet de lege anticorupție, dar nici urmă de corupție. Vânătorul așteaptă să-i fie aduși în bătaia puștii și nimic, dar deloc, deloc, deloc. Trag cu pușca, nu ia foc. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cu acest punct de vedere de Neculai Constantin Munteanu, ia sfârșit, doamnelor și domnilor, actualitatea românescă de astăzi. Cristian Teodorescu vă invită să ascultați în continuare actualitatea internațională, reamintindu-vă că aici Radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Eforturi pentru reluarea negocierilor de pace între Israel și autoritatea palestiniană, Polonia ar putea conduce o forță de stabilizare în Irak cu participarea unor efective din 10 state europene și Uniunea Europeană încearcă să tragă învățăminte din recenta dispută cu Statele Unite pe tema războiului din Irak, sunt subiectele zilei în segmentul de politică internațională a emisiunii Actualitatea. Mediile de informare israeliene relatau astăzi că premierul Ariel Sharon ar fi respins o ofertă siriană de reluarea convorbirilor de pace. Oferta ar fi venit, se afirmă în cotidianul Maariv, după întâlniri secrete desfășurate în Iordania între Maher Assad, fratele președintelui Siriei, și Eitan Ben-Zur, fost director general în Ministerul de Externe israelian. Informația se referă la numai una din inițiativele și contactele diplomatice în curs pentru o reluare a procesului de pace după instalarea ca prim-ministru palestinian a lui Abu Mazen sau Mahmoud Abbas, considerat o personalitate moderată. Mai mult despre evoluțiile din zonă de la Iosif Klein Medeșan.
Emisarul Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, asistentul de secretar de stat William Burns, s-a întâlnit astăzi la Ramallah, în Cisjordania, cu recent numitul în funcție prim-ministru palestinian Mahmoud Abbas. Acesta era însoțit de doi dintre miniștrii săi, Saeb Erekat și Nabil Shaat. Azi mai devreme, Burns s-a întâlnit în Ierusalimul Răsăritean cu președintele Parlamentului palestinian Ahmed Hureya. Burns și Abbas au discutat la Ramallah așa numita foaie de parcurs, un plan internațional de pace între Israel și palestinieni. După întrevedere, Burns a declarat că președintele George Bush este ferm hotărât să profite de acest prilej pentru a promova energic realizarea dezideratului unei soluții a conflictului, presupunând existența a două state. Planul de pace cere ambelor părți angajate în conflict încetarea actelor de violență. O altă prevedere a foii de parcurs este crearea unui stat palestinian în anul 2005. Mahmoud Abbas nu a făcut declarații de presă după întrevederea cu Burns, dar negociatorul palestinian, Saeb Erekat, a declarat că premierul Abbas i-a spus emisarului american că Israelul trebuie să dea un răspuns oficial la planul de pace pentru ca aplicarea planului să poată începe imediat. Saeb Erekat a mai declarat cu același prilej:
"We believe that Palestinians and Israelis stand a chance.
Suntem încredințați că palestinienii și israelienii au acum ocazia de a resuscita procesul de pace, de a readuce speranța și de a înainta în direcția unui proces de pace semnificativ care să pună capăt ocupației israeliene și să ducă la crearea unui stat palestinian alături de statul Israel." Premierul israelian Ariel Sharon a declarat astăzi la Ierusalim că țara sa este dispusă să facă unele concesii, dar nu în domenii care i-ar afecta securitatea.
Israel e medina shoheret shalom, rotsa shalom.
Israelul este o țară care dorește pacea și, de dragul păcii, este dispus să facă unele concesii dureroase pentru ea, cu o singură excepție, când este vorba despre securitatea cetățenilor Israelului și despre existența Israelului în securitate. În acest domeniu nu vom face concesii, a declarat Sharon. Israelul are o serie de obiecții la prevederile Planului Internațional de Acțiune pentru Pace în Orientul Mijlociu și a afirmat că premierul Abbas trebuie mai întâi să îi țină în frâu pe palestinienii militanți. William Burns s-a întâlnit cu premierul Sharon, pe care l-a îndemnat să atenueze măsurile de securitate din teritoriile palestiniene pentru a-i stimula pe liderii palestinieni să ia măsuri împotriva militanților. William Burns:
"Both sides have obligations if we're going to succeed in this effort."
Ambele părți au obligații. Dacă se dorește succesul acestui efort, Statele Unite au de asemenea obligații. În ceea ce îi privește pe palestinieni, aceasta înseamnă că nimic, dar absolut nimic, nu poate înlocui o luptă decisivă împotriva terorii și violenței. În ceea ce privește Israelul, aceasta înseamnă, printre altele, măsuri concrete care să ușureze suferința palestinienilor care trăiesc sub ocupație, sistarea activităților de colonizare și readucerea unei stări de spirit de demnitate și speranță în rândul palestinienilor, a declarat emisarul Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, William Burns. Surse guvernamentale israeliene citate de cotidianul israelian Haaretz au informat că Ariel Sharon se va întâlni săptămâna viitoare cu Mahmoud Abbas.
Niciodată nu am avut o poziție atât de puternică pe scena internațională ca în prezent, declara astăzi la radioul polonez primul ministru Leszek Miller, afirmând cu o mândrie justificată: suntem un aliat responsabil, suntem o țară care contează în Europa. Declarațiile vin pe fundalul anunțului unor intenții americane de a invita Polonia să administreze o zonă de stabilizare din nordul Irakului, conducând forțe reunite din 10 state europene, gest care i-a surprins pe observatorii germani și francezi. Polonia se află într-o poziție apreciată de unii comentatori ca problematică, iar putea pierde cu Europa ceea ce a câștigat cu Statele Unite, iar neîncrederea în relațiile cu Germania și Franța ar putea complica situația Poloniei în interiorul Uniunii Europene, aprecia fostul ambasador al Varșoviei în Germania. Cu prestigiul lui recunoscut de istoric, fostul ministru de externe Bronislav Geremek încerca să dea o apreciere mai optimistă, afirmând într-un interviu cu Deutsche Presse: sunt convins că prezența Marii Britanii, a Poloniei și a altor țări europene în Irakul postbelic poate asigura prezența Uniunii Europene în reconstrucția democrației și a libertății acolo. Despre nou plănuita forță de stabilizare din Irak, o relatare a corespondentului postului nostru de radio, Charles Regnegel, rezumată de Oana Serafim.
Anunțul a fost făcut de ministrul polonez de externe, Vladimir Cimoșevici, cu ocazia summitului Uniunii Europene de la Atena. Ministrul polonez de externe nu a dat prea multe detalii despre această forță internațională și nici măcar despre efectivele poloneze, pregătite să ajungă în Irak. Țările doritoare de a contribui cu militar la această forță de stabilizare europeană condusă de Statele Unite, Marea Britanie și Polonia sunt Ucraina, Spania, Danemarca, Bulgaria, Olanda și Albania. România nu este menționată niciuna din depeșele agențiilor internaționale de presă pe această temă, deși România a participat la reuniunea de la Londra consacrată Forței Internaționale de Stabilizare din Irak. Anunțul Varșoviei a fost însă temperat de ministrul britanic de externe Jack Straw, care a precizat presei tot la reuniunea de la Atena că nu au fost luate decizii finale în această chestiune și că vor fi date detalii abia după ce vor fi stabilite. Forța europeană de stabilizare ar urma să fie separată de forța americană, așa după cum explică analista Europei Libere Kathleen Ridolfo. În baza acestui plan, despre care se pot spune puține lucruri cu fermitate, pentru că au fost făcute prea puține declarații oficiale pe acest subiect, Irakul ar urma să fie divizat în trei sectoare, unul dintre ele urmând să fie patrulat de aproximativ 20.000 de militari americani. Celelalte două sectoare ar urma să fie păzite de forțele britanice și poloneze. Forța de stabilizare internațională va fi diferită de forța americană desfășurată deja în Irak și care are 135.000 de militari. Nu este încă limpede când își va începe această forță de stabilizare acțiunea în Irak. Britanicii așteaptă conferința de la 7 mai pentru a stabili datele legate de țările ai căror militari se vor afla sub comanda lor și care ar urma să fie efectivă cu care va contribui fiecare țară. Se așteaptă ca Polonia să organizeze o conferință similară pe 22 mai, spune analista postului nostru de radio Kathleen Ridolfo. Oficialitățile americane au vorbit despre reducerea efectivelor americane în Irak, dar intenționează să mai păstreze câteva divizii pe teren pe perioada ocupației. Aceste divizii ar asigura apărarea în eventualitatea unor regrupări ale forțelor loiale lui Saddam Hussein sau în eventualitatea unor atacuri venite dinspre Siria sau Iran. Cotidianul polonez Gazeta Wyborcza citează astăzi o oficialitate din Ministerul polonez al Apărării sub condiția anonimatului, care susține că Washingtonul ar dori ca Polonia să participe cu 4.000 de militari. Ziarul însă îl citează și pe ministrul polonez de externe, care spune că este prea devreme să spunem câți militari polonezi vor fi incluși în forța de stabilizare. Ministrul polonez al apărării, Janusz Zemke, a declarat postului național de radio la acest sfârșit de săptămână că Varșovia va căuta ca Washingtonul să financeze măcar parțial această operațiune. Organizarea acestei forțe internaționale de stabilizare este dovada efortului diplomației americane de a internaționaliza prezența militară în Irak și de a da reconstrucției mai multă deschidere internațională, ceea ce ar putea întări legitimarea războiului din Irak, cum știm, condamnat de o parte a țărilor europene, aliate ale Statelor Unite, mai ales Germania și Franța, secundate de Rusia. Potrivit depeșelor mai multe agenții de presă internaționale, este posibil ca președintele american George Bush să facă o escală la Varșovia la sfârșitul lunii pentru a mulțumi poporului polonez pentru sprijinul acordat în războiul din Irak. Președintele Bush se va afla în Europa, la Sankt Petersburg, cu ocazia ceremoniilor consacrate celor trei secole de istoria orașului și la Evian, în Franța, unde va participa la reuniunea G7 plus Rusia. Până la această oră, Casa Albă nu a confirmat escala în Polonia.
Întâlnirea la sfârșit de săptămână a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană a avut darul să stârnească mai multe comentarii ironice, dată fiind desfășurarea ei pe un vas care i-a găzduit odinioară pe prințul Charles și prințesa Diana în călătoria lor de nuntă și care acum a staționat în fața unei idilice insule elene, cum scriu agențiile de presă. Și totuși, subiectul a fost mai mult decât serios, o încercare de a trage învățăminte de pe urma crizei din relațiile internaționale, cauzată de războiul din Irak, și de a impulsiona formarea unui mecanism european pentru luarea unor decizii comune în politica externă. A fost prima reuniune la care celor 15 miniștri de externe din statele membre li s-au alăturat cei 10 din țările ce vor intra anul viitor în Uniunea Europeană și o ocazie de a se insista pe nevoia unei politici externe comune a Europei, bazată pe interesele ei strategice și pe evaluarea amenințărilor ce o confruntă. Încheie programul cu o relatare pe această temă în lectura lui Radu Stănescu.
Da, suntem toți de acord că există o criză, sau cel puțin o problemă în relațiile noastre transatlantice, le declară reporterilor George Papandreou, ministrul de externe al Greciei, la încheierea discuțiilor, care s-au soldat cu puține rezultate concrete. Ilustrând atmosfera de la discuțiile desfășurate pe un transatlantic luxos în largul apelor elene, un analist de la Reuters nota că participanții au descris lorile de cuvânt ca reflectând două școli de gândire. Una a celor care cred că mișcarea Statelor Unite în direcția folosirii unilateral a loviturii preventive a fost o aberație temporară, cealaltă care susține că o tendință pe termen lung era detectabilă chiar înainte de alegerea președintelui Bush și înainte de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Chris Patten a afirmat, șocând câțiva miniștri, scrie Reuters, că fără mâna de voturi disputate în Florida la alegerile prezidențiale din 2000, războiul din Irak nu ar fi avut loc niciodată. Cel care l-a contrazis a fost ministrul de externe britanic, Jack Straw, pentru care curentul în direcția unei utilizări mai mare a forței ar fi fost în creștere cu mult înainte de victoria lui Bush în alegeri. Dincolo de analizele politicii americane, miniștrii de externe par să fi căzut de acord că Europa trebuie să răspundă și ea noilor amenințări, cum sunt armele de distrugere în masă, terorismul și statele irresponsabile, care au determinat administrația Bush să adopte anul trecut o nouă strategie de securitate națională. Dacă vrem să avem o discuție substanțială cu Statele Unite, declara Papandreou, va trebui ca înainte și mai presus de toate să cădem de acord asupra priorităților noastre de politică externă. În cazul Franței și al Marii Britanii, ideea înseamnă o reconciliere a intereselor lor naționale în interiorul Uniunii Europene, mai degrabă decât urmărirea țelurilor lor în Consiliul de Securitate sau pe plan bilateral cu Washingtonul, fără a ține cont de partenerilor europeni. Reuniunea la vârf nu a reușit să ofere vreun remediu specific la divergențele față de Irak și nici să impună o imagine comună a primejdilor care amenință Europa. Dar, trăgea concluzia șeful diplomației elene, pentru prima oară miniștrii de externe ai Uniunii Europene au luat în considerare strategii pe tema luării deciziilor în comun, nemaimăginindu-se la a reacționa față de un eveniment. Momentul de vârf al reuniunii a fost acordul de a-i se cere lui Javier Solana, înaltul reprezentant pentru politică externă și de securitate al Uniunii Europene, să pună pe hârtie propuneri pentru o politică strategică de apărare, care să pună în evidență principiile politice de guvernare a Uniunii și căile de prevenire a dezacordurilor publice. Primul proiect al acestei politici ar urma să fie examinat la reuniunea miniștrilor de externe din iunie și să răspundă la întrebarea dacă Uniunea Europeană trebuie să se alăture Statelor Unite în amenințarea cu folosirea forței pentru combaterea terorismului sau a proliferării armelor de distrugere în masă. Un proiect, nota Papandreou, ce ar putea fi apropiat de politica de apărare strategică dezvoltată de Consiliul Național de Securitate al Statelor Unite. La reuniune a fost criticată propunerea de săptămâna trecută a Franței, Germaniei, Belgiei și Luxemburgului de constituirea unui bloc de apărare europeană, iar Ana Palacio, ministru de externe al Spaniei, a făcut să circule o contrapropunere în care se afirmă că orice strategie de apărare a Uniunii Europene ar trebui să includă prevederi de folosirea mijloacelor militare pentru combaterea amenințării terorismului și a mijloacelor de distrugere în masă.
Aici încheie programul de informații internaționale ale actualității. Victor Eschenazi-Măroșan vă mulțumește pentru atenție.
transmite emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.